У ефіру «Свобода» у Мінску 22 година у празкай студыі навіна далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана даручыў сфармаваць новы ўрад Марыю Монці, 68-гадоваму прафесару эканомікі і былому еўракамісару. Монці заменіць на прэм'ерскай пасадзе Сильвіо Берлюсконі, які падаў у адстаўку напярэдадні. Галоўнай задачай новага ўраду стане вывад Італіі, трэцяй па велічыні эканомікі еўразоны з пазыковага крызісу, а таксама недапушчэнне сітуацыі аналагічнай той, што склалася ў Грэцыі, Ірландыі і Партугаліі. Сёння на вуліцах Хрыму адстаўку экс-прэм'еры святкавалі тысячы яго апанентаў. Імя Берлюсконі звязанае са шматлікімі карупцыйнымі і сексуальнымі скандаламі. Працягваем навіны. У прымесцях лібійскай сталіцы Трыпалі ў нядзелю чацвёрты дзень запар адбываюцца сутыкненні паміж узброенымі фармаваннямі розных груповак, якія раней разам змагаліся супраць рэжыму Муамара Кадафі. Як паведамляе Associated Press, сёння былі забітыя 6 чалавек. У сувязі з узброенымі інцыдэнтамі замежныя назіральнікі задаюцца пытанне аб здольнасці новага лібійскага ўраду раззброіць усіх, хто валодае зброяй, і ўсталяваць у краіне мір і парадак пасля 8 месяцаў грамадзянскай вайны. Кіраўнік нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдель-Джаліль заявіў, што адбылося пасяджэнне рады старэйшын плямёнаў, на чыёй тэрыторыі адбываюцца сутыкненні. Нягледзячы на гэта, напружанасць працягвае расці. Абдель-Джаліль прызнаў, што аператыўна раззброіць былых паўстанцаў не атрымліваецца. Міністэрства замежных спраў Турэччыны выказала свой пратэст сырыйскаму амбасадару ў Анкары з нагоды сённяшняга нападу на турэцкае пасольства ў Дамаску. Сёння ў сталіцы Сырыі дзясяткі тысяч прыхільнікаў прэзідэнта Сырыі Башара Асада атакавалі амбасады арабскіх краін і Турэччыны. Напярэдадні дзяржавы-члены Лігі арабскіх дзяржаў на пасяджэнні ў Каіры вырашылі прыпыніць сяброўства Дамаску ў гэтай арганізацыі у сувязі з працягам рэпрэсій супраць удзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый. Паведамляецца, што падчас сённяшняй праўрадавай дэманстрацыі службы бяспекі застрэлілі 4 чалавек, якія выкрыквалі ў натоўпе антыпрэзідэнцкія лёзунгі. Сырыйскія ўлады сёння заявілі, што самі хочуць склікаць пазачарговае пасяджэнне Лігі арабскіх дзяржаў, каб абмеркаваць сітуацыю ў сваёй краіне. Учорашняе рашэнне лігі павіталі Злучаныя Штаты і Еўразвяз. Прэзідэнты Злучаных Штатаў і Расіі Барак Абама і Дмітры Мядзведзеў у ходзе двухбаковай сустрэчы ў кулюарах саміту арганізацыі Азіяцка-Ціхаакіянскага супрацоўніцтва ў сталіцы амерыканскага штату Гаваі Ганалулу абмеркавалі праблему міжнароднай палітыкі, уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і пытанні супрацьракетнай абароны. Як заявіў пасля перамовы Абама, абедзве краіны пацвердзілі свой намер выпрацаваць агульную пазіцыю па іранскай ядзернай праграме і зрабіць усё, каб Тэгеран выконваў свае міжнародныя абавязацельствы. Лідары дзвюх краін таксама дамовіліся працягнуць кансультацыі па пытаннях супрацьракетнай абароны. Разам з тым расійскі прэзідэнт пасля перамоваў зазначыў, што па гэтым пытанні пазіцыі Масквы і Вашынгтону пакуль далёкія. Закранаючы чаканае далучэнне Расіі да сусветнай гандлёвай арганізацыі, якое можа адбыцца ўжо на лета, Абама заявіў, што гэта будзе карысна не толькі для самой Расіі, але і для США і іншых краін.